Voice of America.
ናይ ኬንያ ሓላፊ ኮሚሽን ምርጫ ድሕሪ ካብቶም ኮሚሽነራት ሓንቲ ካብ ሓላፍነተን ብምውራድ ካብቲ ሃገር ድሕሪ ምህዳመን ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ንናይቲ ሃገር ፖለቲከኛታት ብርቱዕ መጠንቀቕታ ሂቦም። እቲ ካብ ስልጣን ምህዳም እቲ ኮሚሽን ተኣማኒ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ከካየድ እንተኾይኑ ጥርጣር ሕዲሩ ኣሎ። ኣቦ ወንበር ኮሚሽን ምርጫ ኬንያ ዋፉሉ ጁቢክቲ ሓንቲ ካብቶም ኮሚሽነራት ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ሃደማ ከምዚ ኢሎም።
Let me be very clear that I'm giving a yellow card to all the political leaders in this country. I'll not tolerate the threats on my staff.
ግልጽና ግራኩም አብዛሃገር ንዝርከቡ ኩሎም ፖለቲካው መራህቲ ቢጫ መጠንቀቅ ካርድ ህቦም አለኹ። አብ ልዕሊ ሰራሕተኛታተይ ዝኾነ ይኹን ምፍርራህ ኣይጻወርን ደግም ኣብ ናይቲ ኮሚሽን ስራሕቲ ጣልቃ ምእታው ዝጻወር ኣይኮነን።
ካብ ሓላፍነተን ዝወረዳ ኮሚሽነር ሮዝሊ ኣኮምቤ ናይ ሞት መጠንቀቕታ ከም ዝበጽሐንን ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ንሓሰ ናይቲ ኮሚሽን ናይ ቴክኖሎጂ ሓላፊ ተሳቂዮም ምስ ተቐትሉ ሻቆሎት ከም ዝሓየለን ገሊፀን። ዳግም ካብ ዝካየድ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንርእሶም ዘግለሉ መራሒ ተቃዋሚ ራይላ ኦዲንጋ ዝሓለፈ ንሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ምርጫ እቲ ኮሚሽን ሓላፍነቶም ዘይተዋፅኦ ሰባት ኣይወገደን ክብሉ ምኽንያት ሂቦም ኣለዉ። ንሶም ሎም ማዓንቲ ሰሉስ ኣብ ዋና ከተማ ንዝተኣከቡ ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቲ ምሕሳም ደጊሞም ብምሕዳስ ሰባት ኣብ ምርጫ ማዓልቲ ናብ ጎደናታት ወፂኦም ተቃውሞኦም ክገልፁ ጸውዮም ኣለዉ።